Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 5 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Тимир Шаймиев президентліктан кеткеш, яңа президентның саяси кеңесшісі болырға мүмкін. Шул турда қанун үлгісі әзірлене. 5 жылдық Башқұртстанның Благовещен шәһәрендә халықны күпләп қинаған милиционерлар шартлы жаза алып иректә қала. Дөнья Кавказда бәйсізлік тарафлы жетекшілер үтерілуге күп уақыт узса да тұтырқылық орнашмай. Татарстанның ел хатын-қызлары бәйгесенә йомғақ ясалды. Тимир Шаймиев Татарстан президентлыгыннан китсе дә, рәсми рәвештә республикадагы югары сәясәттә калырга мөмкин. Татарстан Дәүләт Шурасы президиумы утырышында республиканың беренче президенты тиздән вәкаләтләре төгәлләнәчәк зот өчен махсус вазифа булдыру турында канун проекты каралды. Тимир Шаймиевнең 25 марттан соң да республика тормышына тәэсир итүен күз алдында тоткан бу чара турында Римзил Вәли сөйли.
Бу проект беренче укылышта Дәүләт Советының 12 мартта ачылачак утырышында тикшерелергә тиеш. Әйтергә кирәк, мондый адымнарны алдан белеп торучылар, президентлыктан киткәннән соң Тимир Шәймиевнең дәүләт эшендә ничек катнашуын белүчеләр моңа кадәр очрамаган иде. 23 гыйнварда Тимир Шәймиев үзенең яңа мөддәткә тәкъдим ителүдән баш тартуы турында журналистларга сөйләгәндә, ул бердәм Русия фиркасының җитәкчелегеннән китүе, федераль дәрәҗәдәге вазифаларны кабул итмәү турында ачык итеп әйтте. Президентның хәләл Әфәте Сәкинә ханымның кәйфен кырып булса да, Тимир Шәймиев үзенең идәгенә утырырга җыенмавы турында да әйткән иде. Тик кенә утырмасы өчен берәр файдалы хәйрия эше, гуманитар проект белән шөгыльләнү табигый. Менә шуңа күрә Тимир Шәймиевнең абруе федераль җитәкчеләр белән сөйләшүләре нигезендә шәһри Болгар, зия тарихи тулыкларын яңадан тергезү, һәйкәлләрне саклау, туристлар кабул итү өчен шартлар тудырылу кебек эшкә тотынды ул. Болгарда һәм зиядә мәдәни мирасын саклау буенча махсус вакыф булдыру турында президент фәрманы да чыкты. Узган пәнҗешәмбедә Тимир Шәймиев Зия утравына барып, булачак музейлар, тергезеләчәк ядкәрләр, башкарылачак эшләр белән яңадан танышты. Инде Тимир Шәймиев 25 мартта президентлык вазифасын Рөстәм Миңнехановка тапшырып, һәйкәлләр тергезергә керешәчәк дип кенә торганда, Дәүләт Советының президиумында шундый карар кабул ителде. Якындагы парламент утырышында Тимир Шәймиев өчен махсус вазифа булдыру турында канун проекты каралачак. Дәүләт киңәшчесе дип аталган бу вазифа моңа кадәр булган президент каршындагы дәүләт киңәшчеләре вазифасыннан дәрәҗәлерәк, чөнки бу киңәшчене президент тәкъдим итә, ә Дәүләт Советы раслый. Шушы ике югары хакимият тармагының һәр кайсыннан да мөстәкилрәк булачак бу киңәшче. Дәүләт киңәшчесенең төп эше үзенең зур сәясәт һәм дәүләт эшлекесе тәҗрибәсен Татарстан файдасына куллану. Конституция буенча президент Рөстәм Миңнеханов дилбегәне үз кулында тота, ә депутатлар үз эшләрен башкара, дәүләт киңәшчесе яисә хакимиятның дәвамчылыгын тәэмин итәр өчен кирәкле киңәшләр белән төп кыйбланы сакларга ярдәм итә. Бу вазифа җәмәгат башлангычында рәсми эш хакы алмыйча гына башкарыла. Дәүләт киңәшчесенең үз секретариаты булырга тиеш. Бу эш дәүләт хезмәте, чиновниклар эше түгел дип күз алана. Тимир Шәймиевнең иң югары дәүләт вазифасы республика президенты дәрәҗәсендә тарихка кирип кала. Мондый хәлләр чит илләрдә дә булып тора. Әйтик, Кытайның кыбласын билгеләгәндә Дэн Сяопин ярдәм итеп торды. Сингапур икътисади үсешенең әтисе Ле Куан Ю хөкүмәт башлыгы эшеннән киткәч, әле дә остаз премьер буларак җитәкче кадрларны өйрәтү буенча үз исемендәге институтта эшләп йөри. Шулай итеп, Тимир Шәймиевнең сәясәттән китеп, һәйкәлләр тергезүче генә булып калуына ышану дөрескә чыкмады. Татарстанның беренче президенты егәрле, кыю, кискен хәрәкәтле Миңнехановка агымдагы эшләрне, икътисади проблемаларны калдырып, сәяси стратегияны күпмедер дәрәҗәдә гуманитар мәсьәләләрне багып торачак дип өметләнәләр. Көтмәгәндә Шәймиевнең президентлыгын читләшүе аның командасында һәм халыкта берникадәр пошыну, курку уятса, аның дәүләт киңәшчесе булып китүе күпләрне тынычландыра. Шул ук вакытта киткән кеше киткән дип, яңа президентның үз эшен мөстәкыйль башкаруын күз алучылар да аз түгелдер. Матбугатка, аерым даирәләргә Шәймиевнең китүе Аяз көнне күк күкрәгән кебек тәсир иткән иде. Нинди үзгәрешләр булыр? Уңаймы, тискәреме дип фараз кылучылар да аз түгел. Яңалыклар көтү, үзгәрешләр теләүдә табигый. Менә шул вакытта Миниханевның заманча һәм куәтле җитез гамәлләре, Шәймиевның тәҗрибәсе һәм стратегик фикерләве белән кушылырга мөмкин. Илсия Бәдертинованың Ирфак Шихапов иҗат иткән «Карт бүре китә» дигән җыры менә шулай берничә атна эчендә искерде дә куйды. Күренүенчә, сәясәттә һәм дәүләт эшләрендә тяжеловес «Карт бүре» ару башлыгы буларак танылган Минтимер Шәймиев бер кая да китми. Ул тәртәгә яшерәк айгырны җигеп, үзе барасы юлларны билгеләр кебек. Ул президент киңәшчесе генә түгел, ә дәүләт киңәшчесе булса да, Шәймиевның Миниханов белән партнерлыгын Путин-Медведев тандемы белән чагыштырып булмый. Хәер, бу турыда сәясәтчеләрнең, журналистларның фикерләре, бәхәсләре киләчәк көннәргә кала. Шунысы ачык: Шәймиевне озатырга әле иртәрәк. Ә шулай да 25 мартта зур вакыйга көтелә. Татарстанның икенче президент Рустам Миниханов үз вазифаларын үтәргә керешәчәк.
Шәймиевнең президентлыктан китеп тә республикадагы югары сәясәттә калу мөмкинлеге турында Ремзил Вәли сөйләде. 25 марттан соң Рустам Миниханов рәсми рәвештә президент вазифаларына керешкәч, кем кайсы бинада үз эшен дәвам итәр? Татарстан сәясәтчеләренең бу турда фаразлары төрле. Әмма инде шунысы билгеле, Татарстан хакимияте Кирмәннән Ирек мәйданына шуыша. Хәзерге президент Миңтимер Шәймиевнең эш урыны кайда булачагы әлегә билгеле түгел. Казаннан Гадел Галәметтин дәвам итә.
Татарстанның сәяси кырында тыңлык, барысы да 25 мартны көтә. Имеш Миңниханов президент вазифаларына керешкәч, Татарстанда кинәт кенә зур үзгәрешләр башланачак. Әлегә исә тикшерлек сәяси вакыйгалары булмагач, матбугатта Шәймиевнең нинди булганын, ә Миңнихановның нинди булачагын фаразлыйлар. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу ике башлыкны аларның эш урыннарына карап чагыштыра. Шәймиевнең Казан Кирмәндә урнашкан сарайы төрек-татар империалистик стилендә башкарылган. Бина вак бизәкләр, авыр, байлар эшләнгән агач ишек белән матурланган. Бу бинада барысы да бер патша өчен эшләнгән сыман, ди Әхмәтов. Сембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете, Благовещение чиркәү белән янәшә булуы аңа тарихи рух өсти. Шәймиев барлык нәрсәләрне үлчәп, кат-кат уйлап, ашыкмыйча гына хәл итә торган шәхес. Аның эш сарае да моны исбатлый. Президенттан киткәч исә Шәймиев үзе шын авыл хуҗалыгы министрлыгы яңа бинасында дәвам итәргә мөмкин. Моңарчы мондый искитәрлек бинаның әле Татарстанда булганы юк иде. Әхмәтов фикеренчә, бәлки бу бина махсус Шәймиев өчен төзелгәндер дә. Һәрхәлдә ул аның абруена туры килә ди белгеч. Миңниханов исә Шәймиевтан нык айырыла. Ул артык хисчән кеше түгел. Барлык нәрсәне үлчәп һәм файда алырга теләп эшли. Эшләрне тиз һәм нәтиҗәле башкара. Хөкүмәт бинасына карап та булачак президентның халкын белеп була. Бу бина заманча стилдә эшләнгән. Биредә тарихилык юк. Әмма министрлар кабинетыннан бигрәк хөкүмәт бинасы Миңнихановның сараена охшап тора, ди Әхмәтов. Күптән түгел Интерфакска биргән әңгәмәсендә Шәймиев Татарстан президенты иң элек уртаклыкны сайлый белергә тиеш дигән иде. Әмма Әхмәтов фикеренчә Миңниханов лидер һәм бөтен мәсьәләдә дә үз өстенлеген тоярга тели. Әгәр Шәймиевнең эшләү принцибы ике ишекне дә ачык тоту булса, Миңнихановныкы Наполеонча, сугыш башлык, аннан нишләргә икәнен күз күрер кебек бәйләнә. Шәймиев фикер, ә Миңниханов эш кешесе, ди Рәшит Әхмәтов. Шәймиевнең авыр чакта Миңнихановка терәк булырга әзермен дигән сүзе дә сораулар уята. Шәймиев ярдәмгә әзердер дә, әммә Миңнихановка бу кирәкме? Чөнки ул барыбер барлык эшләрне үзенчә эшләргә күнеккән. Миңниханов президент булып эшли башлагач, кадрларны үзгәрткәндә дә Шәймиев кебек әллә ни озак уйлап тормаячак, үзенә охшаган кешеләрне хакимияттә тотмаячак, ди Рәшит Әхмәтов. Аның фикеренчә, Шәймиевнең Универсиада, Миңниханов һәм Метшинның җиңүе дигән сүзләрдә тикмәгә әйтелмәгән. Димәк, Шәймиев китер алдыннан Метшинны ким дигәндә Универсиада узганчы хакимияттә калдырга дигән шарт куйган. Метшин һәм Мөхәммәтшин артында һәрвакыт Шәймиев торачак. Үзенә күрә эшлек барлыкка килә. Бу эшлекнең төп кеше Татарстанда Иң Рытаев ширкәте һәм район башлыклары. Миннехановка ел дәвамында бу төркем күзәтү астында эшләргә туры килә, чөнки әлегә аның үзенең мондый ышанычлы төркеме булдырылмаган ди Рәшит Әхмәтов. Ничек кенә булмасын, Татарстан хакимиятендә барган үзгәрешләрдән соң Казаннар Кирмән яныннан музейга караган сыман карап китә. Әлегә бу тыюлыкның үзәк урамыннан кыйбатлы машиналар тыз-быз бабай янына киңәшергә йөри. 25 марттан соң исә бу машиналарның да йөрүе сирәгәйгәч, Кирмән фәкать туристлар үзәге генә булып калырга мөмкин. Моның каравы башкаланың Ирек мәйданында тормыш көннән-көн җанлана. Ни әйтсәң дә хакимият Кирмәннән Ирек мәйданына шуыша. Моңа җитәкчелек кенә түгел, халык та игътибар итә башлады.
Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Татарстандагы хакимият алмашы, Казандагы биналардагы күчеш турында Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә кайнар бәхәсләр бара укучылар арасында. Беренчесенә күз салып үтик. Мамадыштан Борис исемле укучыбыз яза. Кызык икән, Миннеханов әле яңагына ремонт ясатты бит кабиндә. Аннан китмәс инде. Тик менә президент Кремльдә булганда престижныйрак инде. Онысында уйласын иде ди. Казаннан Рим исемле укучыбыз фикере. Берсе килә, берсе китә, берсе чиратта тора дип әйткәндәй, берсе китеп икенчесе килүдән халыкка бер файда да булмый. Ничек фатирсыз хәерче булып яшәгәннәр шулай булачак. Халыкка әйтергә сүз бирмәячәкләр, гәҗит-журналлар тәт-медия дигән цензура астында калачак. Ә сез җәмәгать Рәшит Әхмәтов фаразларын укып нәтиҗә ясамакчы буласыз. Үзенә авыр вакыт та татар иҗтимагый үзәген чакыртып урам җыенына алып чыкты. Түрәләр акча бергәч, аны мактый башлады. Тиюдә кирәк түгел булып чыкты. Менә шулай ул коррупция белән беренче урынны алып торган Татарстан дигән илдә. Мине борчыган бер сорау, Казан Кирмәне буенда ватанны яклап һәлак булганнар һәйкәле буласы урында Базарком һәйкәле тора. Шәймиев ул һәйкәлне үзе белән Свиярскийга алып китмәс микән? Алып куйса яхшырак булыр иде. Казанда булай да иске арбалы атка һәйкәл Горький урамында бар бит инде ди. Казандагы укучыбыз Рим. Үзен татар шымчысы дип атаучы укучыбыз фикере. Бер үк калыптагы түрәләрнең бер-берсен алмаштыруына артык җитди караш бу язмада һәм аңа багышланган фикерләрдә. Уңай үзгәрешләр булыр баштарак, ләкин күз буяу өчен генә, соңыннан барысы да үз урынына кайтачак, бүгенге урынга ди. Шермишаннан Фирдаус исемле укучыбыз фикере. Бик авыр җаваплы эш ул президентлык итү. Минтимер Шәймиевкә мирас булып элекке заманнан бюрократ система калды. Президентның идарә итү заманында бик күп төрле җиңүләре булды, әмма Пәрәүз җибен хәтерләткән системадан безләрне коткара алмады. Киресенчә, соңгысы үзе бик һәйкәлләр булып чыкты. Ил өчен эшлим дигән, менә дигән кешеләрне кайчак хәйлә, кайчак һәр төрле тузак, яисә авторитар режимнар ярдәмендә үз кочагына сиңдерә барды. Инде чират Миннехановта. Илнең якты киләчәге өчен дигән изге максатта авторитар режимга нигезләнгән бюрократ машинасын җимерә алырмы? Коточкыч интеллектка һәм кеше ихтиярын сындырырга сәләтле бу машинаны җиңәргә безнең хакимияттә җитәрлек көчләр бармы? Шунысы хак, бер Миннехановка гына ышанырга ярамый. Аны бу кирәкле эшкә канатландырырга һәм астан һәр төрле ярдәм күрсәтергә тиешбез, ди Шермишаннан Фирдаус исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттәге сәхифәбездәге бу һәм башка темаларга фикер алышуларда бәхәсләрдә һәр кем катнаша үз фикерен әйтә ала. Рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанның Благовещен районы мәхкәмәсе 2004 елда Благовещен шәһәрендә 4 көн эчендә 300-дән артык кешене кыйнауда катнашкан тагын 3 милиция хезмәткәренә карата хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә аларны гаепле дип таныса да, аларга берничә еллык шартлы җәза гына билгеләде. Милиция тарафыннан кыйналган кешеләр һәм прокуратура аларны ирекләреннән мәхрүм итүне сораган иде. Шул хакта Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Мәхкәмә утырышында Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлегенең элекке башлыгы Илдар Рамазановка Башкортстан ОМОНы, ягъни махсус тәгаенләнеш көчләре башлыгы урынбасары Алекс Соколовка һәм Благовещен шәһәре җәмәгатьчелек иминлеге милициясе башлыгы урынбасары Олег Мирдинга карата хөкем карарлары алардан казак күрүчеләренә канагатьләндермәс мөгаен. Чөнки әлеге югары дәрәҗәдәге милиция түрәләре төрмәдән котылып калды. Аларның өчтене дә шартлы хөкем карары гына чыгарылды. 4 елдан алып 5,5 елга кадәр шартлы хөкем игълан ителде милиция офицерларына. Исегезгә төшерәбез. 2004 елның декабрь аенда Благовещен шәһәрендә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан чистартулар булып, 340-тан артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң казак күрүчеләр милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әмма бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәзасын алды. Ул чакта 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде һәм бары тик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйлванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Благовещендагы чистартуларда казак күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Мисал өчен, Бүре социал педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипинга Россия финанс министрлыгы 50 000 сум акча түләргә тиеш. Дмитрий Антипинның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер башка казак күрүчеләр дә милиция үсеннән мәхкәмәгә бирә башлаган. Шулай итеп, республика милициясеннән зыян күрүчеләр 5 елдан соң азмы күпме гаделлеккә ирешә башлады.
Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиционерларның мәхкәмә карары белән иректә калдырылуы турында Уфадан Фәнис Фәтхине тыңладык. Прокуратура Благовещен районы мәхкәмәсенең әлеге карары белән килешмичә, аларны төрмәгә ябу таләбе белән яңа мөрәҗәгать әзерләвен белдерде.
Азатлык радиосы.
Чечняның элекке президенты һәм каршылык хәрәкәте җитәкчесе Аслан Масхадов үлеменә киләсе дүшәмбе көнне 5 ел тула. Масхадовның үлеме Русиянең Төньяк Кавказда контроль урнаштыру тырышлыгында мөһим адым булды. Ләкин бу вакыйгага 5 ел үткәннән соң да төбәктә тынычлык урнашты дип әйтеп булмый. Төньяк Кавказдагы хәлләрне али гылмый күзәтеп узар.
2005-нең 8 мартында Россия рәсмиләре Чечен каршылыгы җитәкчесе Аслан Масхадовның үтерелүе турында хәбәр итте. Моннан берничә атна элек Масхадов Мәскәү белән сөйләшүләр башлау нияте белән утны туктату турында игълан иткән иде. Чечен сугышчыларын ахыргача юк итүне максат итеп куйган Русияның ул чактагы президенты Владимир Путин Масхадовның бу бер яклы авазына кулак салмады. Үзенең сәләфе Борис Ельциннан аермалы буларак, террорчыларны бәдерәфтә манчырга чакырган Путин алар белән бер өстәл артына утыруны күз алдына да китерә алмады. Русия рәсмиләренең сөйләшүләренә кире кагуы ахыр чиктә бәрелешләрнең күрше төбәкләргә җәйлүенә китерде. Масхадов бу турыда үлеменнән берничә көн кала радиобызның Төньяк Кавказ бүлегенә биргән әңгәмәсе вакытында кисәткән иде. Асылда бу процесс 99 елда ук Русия Чечняга 5 ел эчендә 2-нче тапкыр гаскәр керткәч башланды. Чечняда сугыш тиз арада туктатылмаса, ул тирә-якларга таралачак, диде Масхадов. Асылда ул инде тарала. Бүген бәрелешләр Дагыстан, Кабарда-Балкар, Осетия, Ингушетия, Карачай, Черкесте бара.
Дагестания, Кабардин-Балкария, Осетия, Ингушетия, Карачай, Черкесия. Масхадов был что-то.
Тәҗрибәле командир буларак Масхадов сугышчылар шелтәрен киңәйтү белән җавап бирде. Ингушетия, Кабарда-Балкар, Дагыстанда фронтлар ачты. Әйткәндәй, аның оста командир булуын Русия генералы Геннадий Трошев үзенең мемуарларында да телгә алды. Бер үк вакытта Масхадов үзенең сугышчыларын һәрчак тыныч халык арасында югалтуларны мөмкин кадәр булдырмаска чакырды. Аның варислары исә үзләрен мондый чикләүләр белән азапламый. 2006 елда инде Масхадовның варисы Әбделхалим Садуллаев үтерелгәннән соң каршылык хәрәкәте җитәкчесе итеп аталган Доку Умаров интихарчылар төркемен торгызды. Заманында Шамил Басаев тарафыннан оештырылган Риядус Салихин төркеме үз гамәлләрен башкарганда тыныч халыкны исәпкә алды. алып тұрмай. Узган ел Саяншуш электростанциясындағы қоза хам Мәскеу-Петербург темир юлындағы шортлау үшін жауаплылықны шушы түркім өз үстіне алды. Русия рәсмилері тірен шортлауын шешен экстремистларына бейлесе де электростанциясында террор әмәлі болу ихтималын кері қоқты. Масхадов, Мәскеу белән сөйләшүләр нигезендә килешүгә ирешеп, Чечня өчен мөмкин кадәр күбрәк мөстәкыйллек яулау тарафдары саналса, Умаров, бар дөнья Кавказ өчен чын бәйсезлеккә ирешүнең бердәнбер юлын изге сугыш җихатта күрә. Масхадовның үлеменнән соң Русияның ул чактагы иминлек секретаре Иван Рыбкин Чечен низагының тиз арада хәл ителәчәгенә шик белдергән иде. 5 ел үткәннән соң да бу низаг инде хәл ителгән дип булмый. Төбәктә көч кулланулар турында хәбәрләр көн саен диярлек килеп тора.
Төньяк Кавказдагы хәлләргә күзәтү белән Али Гыйльми булды.
Азатлык радиосы.
2010 ел төрле истәлекле вакыйгалар белән башланды. Нәкъ 10 ел элек Русия президенты Владимир Путин үз вазифаларына керешкән иде. Шулай Петербург мэры Анатолий Собчак үлүенә дә 10 ел тулды. Һәм тагын бер игътибарга лаеклы дата, элекке Русия Югары шурасы депутаты һәм Петербург шәһәр шурасы депутаты Марина Саленның Псков өлкәсендәге караңгы бер авылга күченеп яши башлауына да төп-төгәл 10 ел. Путин хакимияткә килгәннән бирле ул журналистлар белән аралашмады. Әмма Владимир Путин һәм Русия президенты Дмитрий Медведев әңгәмәләре кергән Анатолий Собчак 10 ел узгач дигән фильмнан соң ул моңа битараф кала алмавын әйтте һәм Азатлык радиосының урыс редакциясенә үз фикерләрен җиткерде. Алар белән Ландыш Харасова таныштыра.
Шәһәр шурасы депутаты Марина Салия Анатолий Собчакны яхшы белә иде. Ә Петербург хакимиятендә эшләгән Владимир Путин эшчәнлегенә карата тулы бер тикшерү уздырды. 1992 елны Салия җитәкчелегендәге Петербург шәһәр шурасының махсус комиссиясе мэр каршындагы тышкы элемтәләр комитеты рәисе Путин һәм аның урынбасары Александр Аникин имзалаган документ нигезендә чит илгә 100 миллион долларлык бик сирәк металлар, нефть продуктлары һәм башка әйберләр чыгарылган дигән нәтиҗәгә килә. Бу бартер килешү була, ягъни шул җибәрелгән әйберләр өчен Петербурга инде карточкага гына бирелүче ит, бәрәңге һәм башка ризыклар кайтырга тиеш булса да, алар кайтмый. Салия комиссиясе әлеге хисапны прокуратура һәм президент хакимияте тикшерү идарәсенә тапшыра. Ләкин тикшерү үзеннән үзе тына, ә Путин Петербург шәһәр шурасы тәкъдим иткәнчә вазифадан алыну түгел, хәтта югарырак урынга куела. 2000 елны Путин президент булгач, Марина Салиядан күп кенә шитил журналистлары әңгәмә алырга тырыша, әмма ул кинәт кенә караңгы бер авылга китеп бара һәм журналистлар белән аралашмый башлый. Бүгенге көнгәчә авылда яшәүче Салия үз архивын саклаган, анда Путинның Петербург таможнясы белән Путин экспортерларга җибәргән документларга карата Собчак һәм Егор Гайдарның язышулары кергән. Салия әйтүенчә, 91-92 елның көз-кыш айларында Петербург халкы ризыксыз калды. Монда Собчакның да азык-төлек комитеты рәисе буларак минем дә гаебем юк һәм бары карточка кертү белән генә күпмедер вакытка хәлне уңай килеш саклап калалдык, ди ул.
Надо было вводить настоящие карточки на все остатки продовольствия, которые еще были. И введением этих карточек мы все-таки на какое-то время удержали ситуацию.
Салиға шул вақытта азық тілікке алмаштыру үшін Петербурда орман, металл һәм башқа қойбір әйберлерге квоты кіртілуі мәғлум бұла. Рәсми рәуіште мұны бір кімде әйтмей, ол бұ хақта сырап Собчакқа хат яза, һәм шақты вақыттан сыңа жауап ала. Шунан сың әлігі хәліні текшіру үшін үші комиссия тізілі. Нәтижеде әлігі келішулер нендейдер ялған шеркәтлер білән тізілуі ашықлана. Шималларыны шетелге алып шығу лицензиясы Путин жетекілігін комитет тарафынан берілі. Оны я Путин өзі, я оның орынбасары Аникин имза. Оларның лицензия бергә хукугы булмаса да, бу товарлар шетелгә китә, әмма азык-төлек кайтмый, ди Марина Салия.
Товары, эти товары уходили туда за рубеж, а продовольствие не поступало и не поступило.
Салия әйтүенчә, әлеге товарларга бәяләрнең бик түбән булуы да игътибарга лаек. Белгечләр ведомости газета хәбәрчесе Владимир Иваницыга аларның бәяләре дистәгенә түгел, ә йөзләрчә тапкырга киметелгәнен әйтә. Моны газетка бастырган Иваницыны шунда ук эштән куалар һәм ул илдән китеп бара. Салия җитәкләгән эшче төркем үз хисабын төзеп бетергәннән соң аны шәһәр шурасы президиум утырышы карамагына чыгара. Президиум аны хуплый һәм прокуратурага җибәрә. Салия әйтүенчә, ул анда җаваплылыкны Сапшакка түгел, ә комитет башлыгы Путинга йөкле. Юкса хисапны президиум расламас иде, чөнки Сапшакка каршы барырга теләмәячәкләр ди ул. Прокуратура моңа озак кына җавап бирми тора, ә соңрак әлеге эш нигезендә Ленинград шурасы сәркатибе Голубевны чакыруын әйтә. Салик Голубевның монда ни катнашлыгы барлыгын һич кенә дә аңламый һәм хисапны президент аппараты каршындагы тикшерү идарәсенә Юрий Болдыревка җибәрә. Болдырев әлеге материаллар тикшерелми торып Путинны башка вазифаларга куймауны сорап хат яза. Тиздән инде Путинны Собчак югарырак урынга билгели, ә Болдырев эшеннән алына. Шулай итеп прокуратурда әлеге эш тикшерелмәгән килеш тукталып кала. Салия сүзләренчә, бу лицензиялар азык-төлекләр һәм дистәләгән миллион доллар Собчак белән Путинны нык бәйли. Собчак бу эшнең барлык нечкәлекләренә мәгълүматлы була һәм Путинны яклап кала. Әлбәттә, бу хәлләр 92-нче елларда булса да, ул хисап җәмәгатьчелеккә 99-2000 елны гына кызык була башлый. Чөнки 31 декабрьдә ул чактагы президент Борис Ельцин үзенең варисы итеп Путинны куюны игълан итә. Шуннан барлык дөнья массы күләм мәгълүмат чаралары журналистлары инде Мәскәүдә яшәүче Марина Салиягә әңгәмә алырга килә башлый. Ул чакта инде Салия Русия Ирекле Демократик партия өчен эшли һәм 2000 ел башында берләшү өчен демократ Сергей Юшенков белән чырышырга тиеш була. Салия әйтүенчә, ул аның бүлмәсендә беркайчан да күрергә теләмәгән кешене күрә. Һәм шул вакытта тизрәк күченеп китү яхшырак булачагын аңлый. Шуннан соң озакта вакыт үтми Юшенковны үтерәләр, ә Салия күченеп китеп интервьюлар бирүдән баш тарта.
Марина Салия фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды. Мен 1915 ел вакыйгаларын геноцид дип тану тәкъдименең АКШ вәкилләр палатында кабул ителүенә Төркия кискен реакция күрсәтеп, Вашингтондагы вәкилен чакыртып алды. Әрмәнстан исә моны уңай сәяси адым дип хуплап чыкты. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ вәкилләр палатының тышкы мөнәсәбәтләр комиссиясе Беренче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүен геноцид дип атарга карар кылды. Төркия 1915 елда әрмәннәргә каршы геноцид кылуда гаепләнә. Комиссияның бу карарына кискен реакция күрсәткән Төркия Вашингтондагы Төркия эшесен Анкарага чакырды. Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер Реҗеп Тайип Эрдоган рәсми белдерү белән чыгып, карарга риза булмауларын белдерде. Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган Төркияне башкармаган җинаят эшен гаеплиләр дип белдерде. Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Давутоглу карарның йогынтысыннан бер якка гына булмаячагын әйтте. Ул ишке сәясәттә кичкенә мәнфәатләрнең кайгырту Төркиягә зыяны булмас, бәлки бу АКШның стратегик юнәлешенә зыян кертер. Кисәтте. Давутоглу шулай ук карарның Төркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләренең җайлаштыру адымына да йогынтысы булачагын әйтте. Төркия Әрмәнстан алга сөргән геноцид гаебен фән нигезендә тикшерү тәкъдимен яңарта. Төркия тышкы эшләр министры бу мәсьәләне сәясәтчеләр аша шишәргә тырышу урынына аны 100%-гә архивларга карап тикшерергә чакырды. Давутоглу әрмәннәр белән төрекләрнең Анатолияда 10 гасырдан артык бергә яшәүләрен искә төшерде. Обама хакимияте вәкилләр палатына карарны туктатырга чакырып, карар хупланган очракта моның якын көнчыгыш сәясәтендә зур роль уйнаган НАТО агзасы Төркияне рәнҗитәчәге турында кисәткән иде. Америкадагы әрмән ушмасы башлыгы Кенет Хечикиян карарны Төркия һәм Ак Йорт басымнарына карамастан кабул итүе әрмәннәрне канагат калдырды.
We're very gratified that the House Foreign Affairs Committee chose to prevent Turkey from
Без комиссияның Төркияне АКШ тышкы сәясәтенә басымын туктату юнәлешендә кылган бу карарын хуплап каршы алабыз. Комиссия тынычлык һәм гаделлекне яклап, әрмән геноцидын таныды, дип әйтте.
And decided to stand up for truth and justice and to bring forward the truth of the Armenian genocide.
Ереванда Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбадьян бу карар белән Америка үзенең кеше хуклары кыйммәтләренә никадәр игътибар бирүен күрсәтте, дип белдерде. Икенче яктан, әрмән геноцидын тану тәкъдименә Азербайҗанда каршы чыга. Хакимияттәге яңа Азербайҗан партиясе урынбасары Гали Әхмәдов карарга карата борчылуын белдереп, карарны тарихны ялган күрсәтү, дип атады. Һәм ул Мондай бір қарарының Қарабақ мәселесіне де зор йоғынты ясаяшағы турында кизетті. 2007 жылда Конгресс әлеге қарарына қабыл еткен еді. Ол вақытта Түркия ұқшаш реакция көрсетіп, Анкарадағы векілін шақырды. Шыннан соң ол вақыттағы АКШ президенті Джордж Буш бұл хақта Kanun əzirləvşilərini kisətkən idi. Həm AQŞ-da genosid məsələsi gün tərtibinə yanadan qoyulmadı. Maqsadına irişkən Ankara bir adnadan son ilçisən kiri jibərdi. Xəzir Türkiyə AQŞ-na tağın bir tapqır bu qararını kongresdən ütkərməsqə şaqqıra. Şit illərdəgi ərmən diaspora vəkilləri yıllardan birli 1915-ci yılda bulğan vakilalarını dünyaya genosid edib tanıtırğa tırışa. Ərmənistan Türkiyəni Osman İmpariyası vaqtında 1,5 milyon ərmənini küpləb ütürüdə qayıplı.
Bu mətin qorışmaz buldu. АКШ вәкилләр палатының әлеге карары Төркиядә Америкага каршы кәйфләрнең көчәеп китүенә сәбәп булыр дип көтәргә кирәк. Ә менә күптән түгел үткәрелгән бер тикшеренү соңгы арада Америкага карата Русия халкының фикере уңай якка үзгәрүен күрсәтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләрнең АКШка мөнәсәбәтен белеште. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Россия белән Америка арасында мөнәсәбәт бер кадәр җылынды әлбәттә, ул шул юнәштә дәвам да итәрдә, аның перспективалары әйбәт күренә. Әйтик, менә безнең Казанга да бит инде аларның дәүләт секретары Хиллари Клинтонның килүе, безнең татанулары әйдәп диләр, алга таба да әле киләчәктә безнең республика тәҗрибәсен ничектер кулланырга вәгъдә бирүләре бар, бер күңелдә өмет туята. Хиш югы Америка президенты безгә тискәре дигән гамәлләр кылмады. Менә ансы да әйбәтәм.
Мин инглиз телен укытамын, Татар дәүләт педагогика университетында. Мин үзем Америкада яшәдем, берничә ел Нью-Йорк ситидә эшләдем. Миңа 27 яшь.
Американ халкын яратасызмы сез?
Яратам.
Ни өчен?
Чөнки алар ачык кешеләр.
Россияны яраталармы алар?
Россияны яраталар. Бигрәкендә минем бик күп дусларым бар, танышларым бар. Андагы татар диаспора бигрәк шат күрергә безне. Татарстаннан язучылар бар, анда университетта укытучылар бар татарлар өчен. Мин Американы бик яратам.
Алар бездән куркалар. Абхазияда безнең кешене күрделәр, Россияны хәр куркалар. Менә уракларда служить иттем. Военно-морской флотта, Черноморск.
Менә без пенсионерлар өчен бик югарыдагы әллә кайдагы мәсьәлә шул ай белән кояшдан да арырак дип әйтергә була иде.
Минем мөнәсәбәтем Американың алып барып сәясәтенә мөнәсәбәтем үзгәрде. Америка хәзер Россия дәүләтенә карата мөнәсәбәтләрен карады, үзгәртте. Әлбәттә, әлбәттә, чөнки буш булган вакытта безнең мөнәсәбәтләр дә бик катлаулы иде. Ике президент арасында дуслык кына бар кебек күрсәтәләр генә инде ул. Дөресен әйткәндә, хәзер бүген Россия белән Америка ул про мәсьәләсен икәү генә җайлы башладылар. Мөнәсәбәтләр якынаеп йөрергә дә була инде. Әлбәттә, ул шатландыра. Ләкин без үзебезнең проблемаларыбызны бүтән милләт аша Америка шәһәрләре тиеш карарга тиеш түгел. Иң беренчедән Россия үз проблемаларын үзе хәл итәргә тиеш.
Барак Обама миңа бик ошый. Үзгәрешләр соңгы вакытта бар мы? Хәй, миңа тыелай яхшы якка бара ди.
Барак Обаманың өлеше бармы соң?
Өлеше күренә. Польшада, Чехословакияда урнаштырмады бит инде хәзер. Ракеталар, установка.
Барак Обаманы сүзләрен ишеттем. Уикенд дигән. Ул безнең президентыбыз, без булдырабыз дип сүзләр белән тәңгәл кире. Шуңа күрә ничектер америкалыларга электә ничектер әйбәт карый идем инде. Хәзер дә шулай. Ул американ кешесе белән аралашкан юк. Элекке президенты вакытында менә шул Ирак мөнәсәбәтләре, алар мине бик борчый иде. Хәзер мин аны кадыгый торганны күрмәм, шуңа күрә шатланам.
Казан урамнарында очраган кешеләрнең фикерләре белән Мәликә Басыр таныштырды.
Азатлык радиосы.
Халыкара хатын-кызлар көне бәйрәме алдыннан Татарстанда ел хатын-кызы бәйгесенә йомгак ясалды. Ана, эшмәкәр, сыйныф җитәкчесе, җәмәгать эшлеклесе һәм башка номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнә. Галимә хатын-кыз номинациясендә булдырырга кирәклеген әйтүчеләр бар. Бу елы бәйрәмгә Русиянең 31 төбәгеннән Татар конгрессы вәкилләре дә килгән. Йомгак ясау җыенынан Наил Алан репортажын тыңлыйк.
Мені 12-ші тапқырында Татарстан ел хатын қызы бәйгісіне юмғақ ясады. Бұ бәйге тағын шынсы білен дәуізін шәліклі, онда ерлерді жинерге мемкен. Женуші ең яқшы иратны хатын қызлар сайла бала. Бұл олар икәуиді. Русияның көрніклі модельері Вячеслав Зайцев, әм Рифқат Бикмуллин. Бикмуллин бұ адағы яш өсмірлер мәктебінде тренер болып ішілей. Олар өзлерінің ғойлеләріне 4 баланы тәрбиеге алғанлар. Әлігі бәйгені ұйыштырушылар сүзләренчә, Зайцевны республика хатын-кызлары сойлап алган икән. Ул бу кишәдә Кытайдан алып кайткан ефектән эшләнгән хатын-кыз күлмәкләрен тәкъдим итте. Үзе сәхнәгә татар түбәтәй киеп чыкты. Зайцев сүзләренчә, аның ширкәтендәге иң матур модельләр егет һәм кызлар Татарстаннан булган. Быелгы бәйгедә 24 яшьтән 84 яшькә кадәр 670 хатын-кыз катнашкан. Хатын-кыз ана номинациясендә Кукмара районының Ура Азай ауылында яшәүче укытучы Варәқия Нәбиева җиңеп чыкты. Алар ире белән бергә 5 ул тәрбияләп үстергәннәр. 7 оныклары бар.
Әтиләре үрнәк гаилә башлыгы. Нәрсәгә тотынса шуны булдыра. Аракы белән шөгыльләнмәде, тәмәке тартмады. Иптәшемнең әнисе бик булышты. Без инде мәктәптә эшләдек икебез дә. Икешәр сменада эшләдек, кичке мәктәпләргә барганда 3-нче сменада эшли идек. Әбиләре балаларны бик яратып карады.
Бу гаиләгә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев та игътибар иткән. Хатын-кызларны котларга сәхнәгә чыккач ул, әтиләре дә нинди мәхәббәт кеше бит диде. Быелгы бәйгегә яңа номинациядә өстәгәннәр, җитештерүдә эшләгән ел хатын-кызлары да бәйгедә катнашкан. Татарстан Фәннәр академиясының гыйльми сәркатибе Галимә Дания Захидуллина фән өлкәсендә эшләүче хатын-кызларга да алга таба игътибар булса иде дигән теләктә кала.
Безнең әлеге бәйрәмдә ел галимәсе дигән номинацияны күрәсебез килә. Чөнки ул фәнне популярлаштыруга да, галимәләрнең Татарстан мәдәниятен фәнен үстерүгә керткән өлешен күрсәтүгә дә йогынты ясар иде. Һәм яшьләрнең фәнгә килүе, гомумән фәнни тикшеренүләрнең халык арасында таралуы да шушы җәмгыять тарафыннан танылу белән бәйле бит.
Фәннәр академиясе әлеге номинацияны кертүне 2 ел рәттән тәкъдим иткән инде. Татарстандагы фән дөньясындагы хатын-кызларга әлеге бәйрәмгә дә бары тик бер генә чакыру бирелгән. Ә менә быел беренче тапкыр бу бәйрәмдә Русияның 31 төбәгеннән күренекле хатын-кызлар катнашты. Алар татар конгрессы вәкилләре кунакка чакырылган иде. Ульян өлкәсенең Димитровоград шәһәренең татар мәктәбе мөдире Мөнирә Джамаева аларның берсе.
Шәкәт күп булса да барыбер безнең мәктәбебезне күрләп үсү мине шатландыра. Димитровградта татар мәктәбе 6-нчы ел эшләп килә. Һәм елдан ел күп балалар килә башлады мәктәбебезгә. Ата-аналар шат, һәм шуларга карап мин шатланам гына.
Бәйрәмгә 2-нче дөнья сугышында катнашкан апалар да чакырылган иде. Сарман авылыннан килгән Нәкия апа Фарукшина 17 яшеннән сугышка китә. Зенит полкында хезмәт итә. Бик тә авыр елларда хатын-кызлар бәйрәме башларына да кермәгән. Сугышлар бетеп, дөньялар әзрәк рәтләнә башлагач кына бәйрәм итә башладык без аны, ди Нәкия апа.
Хәзер мин үзем генә торам. Балалар квартирада торалар, мин үземнең йортымда торам. Инде торырга сугыш вакыты түгел.
Күрәсең, Русия президентының быел сугышта катнашкан бөтен ветераннарны яхшы фатирлы итү фәрманы турында Нәкия апага җиткермәгәннәр ахыры. Юкса ул бу хакта әйтер иде. Шулай да хатын-кызлар бәйрәменнән ул яхшы тун киеп кайтып китте. Бәйрәмгә килгән барлык ветеран апаларга да бирделәр аны.
Татарстанның ел хатын-кызы бәйгесенә йомгақ ясау җыенында Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булды. Әлеге бәйгегә Казанда йомгақ ясар алдыннан республиканың берничә төбәгендә дә шундый бәйгеләр булып узды. Чаллыдагы бәйгедә катнашкан авылларда яшәүче хатын-кызларның хәлен, тормыш көнкүрешен хәбәрчебез Гафиулла Газиз белеште.
Төбәк бәйгесендә 10 район һәм шәһәр хатын-кызлары катнашты. Алар жюри әгъзаларына үзләренең башкарган эшләре, ирешкән уңышлары хакында сөйләп, һөнәрләрен күрсәтергә тиеш булды. Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре вәкилләре белән бергә Мөслим, Әгерҗе, Актаныш кебек район авыллары хатын-кызлары да иң яхшылар исемлегенә керү өчен көч сынашты. Авылда яшәүче сәнгать, мәдәният кешесе нинди уй кичерешләр белән яши, тормыш, көн күреше ни дәрәҗәдә? Беренче әңгәмәдәшләр Актаныш районыннан. Олы Имән авылы кызы, хәзер Актаныш мәдәният йортында эшләүче Рәфидә Наҗарова сәнгатькә үз эшенә гашик кеше. Нәтиҗәдә ул гаиләсе белән ел хатын-кызы бәйгесенә эләккән. Кешене эштән, хуҗалыктан бүлдерә торган мондый бәйгеләр кирәкме? Рафидә ханымның фикерен ишетик.
Әлбәттә кирәк. Җәмгыятьтә хатын-кызның ролен күтәрү өчен бу әйбер, бу конкурс, бу бәйге бик максатчан һәм бик тә кирәк бәйге дип саныйм. Без инде чиста 90%, 99% татар халкы яши торган татар районыннан килдек һәм үзебез белән татарның милли рухын, шын милли йөзен күрсәтү максаты белән килдек. Һәм мин озак еллардан бирле 11-нче ел район мәдәният йортында методист булып эшлим. Минем иптәшем дә мәдәният йортында эшли. Олы кызыбыз да мәдәният юлын сайлап бара. Кичкенә генә улыбыз Султан 3 яшьлек улыбыз һәм без шушы менә без бар, без яшибез, без барыбыз да татар сәнгатенә хезмәт итүчеләр дип горурланып, мактанып, барлык татар халкына, барлык кешеләргә әйтер өчен, үзебезнең актанышны белгертер өчен, үзебезнең сәнгат сөйгән халкыбызны танытыр өчен дип яратып, өметләнеп, сынатмабыз дип зур ярышка килдек.
Менә хәзер бит инде соңгы елларда инде мәдәниятка, китапханаларга, сәнгатькә хөкүмәт тарафыннан игътибар азайды дигән фикердә ишетергә туры килә. Менә шушы кыенлыклар сезнең авыз җирендә эшләүче сәнгат кешеләренә кагылмадымы?
Әлбәттә аерым, әлбәттә бар. Әлбәттә әз генә булса да бардыр ул алар. Но без татар халкына бөек җырчылар, бөек композиторлар биргән як. Безнең ягыбыз бит әле татарның беренче президенты Шәймиевны да биргән як. Сәнгатькә карата әле бездә рух сүнмәгән. Бездә әле сәнгатькә карата олы хөрмәт, олы мөнәсәбәт җитәкчеләребез арасында да бар. Әле ул безнең районда чын татар йөзен күрсәтүче чиста татар районы буларак. Әле без яшибез, без әле булдырабыз, без конкурсларда катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз. Актанышның үзенең сәнгать сөйгән халкы, сәнгате һәм аерым бер бу сәнгатьтә үзенең йөзе бар дип саныйм.
Рәфидә Наҗарова татар мәдәниятен үстерүдәге өлеше өчен бәйгенең бүләгенә лайык булды. Гөлшат Борханова Актаныш мәктәбендә укыта. Туган ягы Башкортстан, Ябалак авылы. Бәйгедә катнашуы белән горурлана. Аның әйтүенчә, әлеге вакытта район мәктәпләрендә татарча укытуга игътибар зур. Гөлшат ханым, менә бит инде быел укытучылар елы, сез дә шушы менә Чаллыдагы бәйгегә килгәнсез. Укытучылар тормышы менә сезнең Актаныш төбәгендә ничегрәк?
Чынлап та 2010 елны идарабыз илебез белән идарә итүчеләр укытучы елы дип игълан иттеләр. Бу минемчә бик нык дөрес гамәл. Класс җитәкчеләре, хатын-кыз класс җитәкчесе исеменнән шушы ел хатын-кызы конкурсында катнашуым белән горурланамын. Әзерләнеп килдем. Мәктәптә яхшы теләкләр белән озатып калдылар. Мәктәптә әлеге вакытта тикшерү бара. Менә хәзер соңга калып бүләкләремне алып сөйнә-сөйнә кайтып китәм дә инде иртәгә дәрескә әзерләнергә тиеш булам.
Менә бит инде 309-нче канун буенча татар теле укыту мәктәпләрдә шактый кыенлашты. Менә шушы татар телен шикләү мәктәпләрдә сезнең Актаныш якларына килеп җиттем әле.
Мин Актаныш районында 16 ел татар теле һәм әдәбият укытам. Мондый шикләүләрне мин әле сизгәнем юк. Татар класслары бар бездә, татар теле олимпиадалар була, татар китапларын яхшылап укыйлар, балаларыбыз татарча шип-шиста итеп сөйләшә, без татар төбәге булып исәпләнәбез бит инде. Шуңа күрә андый шикләнүләрне сизгәнем юк. Һәм үзем дә рус мәктәбе бетереп, рус теле укытучысына укыган булсам да, ике конкурста да менә ике профессиональ конкурста катнаштым. Бөтен чыгышымны татар телендә әзерләдем һәм минемчә килеп чыкты кебек.
Ләйсән Тимершина, Әгерҗе районы Уразай авылыннан. Әгерҗе мәдәният йорты методисты. Сөйләшү барышында без аның белән бүгенге авыл хатын-кызлары тормышы хакында да сүз кузгаттык.
Мин инде район мәдәният сарайында методист булып эшлим. Инде 2009 елда иң яхшы методист исеменә лаек булдым Татарстан Республикасында. Һәм инде менә шушы конкурсның булачагын безгә әйттеләр дә, һәм администрациядан мине җибәрмәкче булдылар. Мин инде бик шатландым һәм шуны шатлыктан инде үзем әзерләндем. Инде мин уйлыйм, бүгенге конкурста мин яхшы чыгыш ясадым дип уйлыйм. Яхшы бәя алырга дип өметләнәм.
Ләйсән менә әйтеп китсәгез иде. Бүгенге вакытта инде авылда яшәүче хатын-кызларга яшәү кыенмы? Менә инде кайберәүләр әйтәләр инде шушы бәйгене. Кризис елы хатын-кызларының бәйгесе дип инде менә шушы бүгенге авыл тормышы хакында әйтсәгез иде үзегезнең эшегез турында.
Авыл хатыннары ношар һәм бик авыр яши дип әйтмәс идем. Бик яхшы яшибез, Аллага шөкер. Безнең инде торыр урыныбыз бар, яшәр урыныбыз бар. Без үзебезнең районыбызны яратабыз һәм инде безнең район башлыгы Фарид Гариф улы Габбасов безгә бик тә булыша. Һәм инде шәһәрдәге хатын-кызларга да, авылдагы хатын-кызларга да без күңел ачабыз, эшлибез һәм шушы эшләр белән гел шулай кризиска бирешмичә генә яшибез.
Менә шушында ел хатын-кызы дигән бәйгедә инде шушында килгән хатын-кызларны сыер саварга инде мәҗбүри сәләр дип әйтик, менә шушы ярыш төрен ярышка кертсәләр, сез сыер сава алыр идегезме?
Мин кичкенәдән үк авылда туып үстем. Кичкенәдән үк әниемә булыша идем. Без авылда 4-5 сыер асрый идек. Һәм инде кичләрен иртә белән әни белән үзем сыер саварга йөри идем. Әнием фермада да сыер сауайды, анда да булыша идем. Һичшиксез бу бәйгедә мин беренче урынны алырмын дип уйлыймын. Мин сыер сау беләм.
Менә инде авыл җирендә шушы хөкүмәт акчасына гына яшәү кыендыр. Менә хәзерге вакытта инде шушы мәдәният, сәнгать кешесе булсагыз да, хайван, терлек асрыйсызмы?
Хайван бик күп асрыйбыз. Безнең үзебезнең авылда идә бик зур хуҗалык. Анда инде безнең сыерлар да, бозаулар да, атлар да, барсы да бар. Һәм инде менә шушы терлекне асрамасаң безгә авыл кешесенә бик кыен. Һәм инде шушы терлекне асарап, аларның сөтләрен, майларын сатып, без инде үзебезгә әзрәк шимал кертә алабыз.
Ел хатын-кызы бәйгесендә Ләйсән Тимершина кебек уңган ханымнар катнашты.
Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче хатын-кызларның көн күрешен Чаллыда Гафиулла Газиз белеште. Сембердә 14 мартта үтәчәк сайлауда шәһәр думасына вәкилләр һәм шәһәр башлыгы сайланачак. Әмма күп кенә оппозиция вәкилләре 35 урынлы шурага намзат булып теркәлә алмады. Алар сайлауда катнаштырылмый. Теркәлә алмаучы оппозиция вәкилләре хакимияттәге бердәм Россия фиркасенә ризасызлык белдерә һәм шәһәр сайлау комиссиясен конституцияны бозуда гаепли. Сембердәге сайлауалды каршылыклары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер шәһәре думасы депутатларын сайлау кампаниясының үзенчәлекләренә мөнәсәбәтләр төрлечәрәк. Бер урын өчен 10 чамасы кеше көрәшә. Юрганны һәр кемнең үз ягына тартуы турында кандидатларның исемен атамыйча гына Симбирский Курьер газете күзәтү ясаган иде. Исемнәре дә әйтелмәгән виртуаль кандидатлар бу язмада үзләрен таныганнар күрәсең. Шәһәрнең сайлау комиссиясе газетне судка да биргән. Имеш газет кемнең заказ биргән һәм бу язманы бастырган өчен кем түләгәнен күрсәтмәгән. Шулай да Ленин районы суды мировой судья карарын кире кагып газетне аклауга өлгәште. Монысы гәзиткә карата. Ә сайлауның үзенә килсәк, шәһәр башлыгы һәм дума депутатлары урынына дәгъва кылган, әмма сайлау комиссиясе тарафыннан теркәлә алмаган кандидатлар мэрия каршында протест чарасы уздырдылар. Максаты мэрия бинасында эшләүче сайлау комиссиясе гамәлләрен фаш итү һәм сайланырга хукуклы булуларын күрсәтү. Сайлану буенча конституция биргән хукукларны тупас булганнары өчен пикетчылар үз хукукларын яклауда хәтта Страсбург судына кадәр барып җитәргә өметләнәләр. Алар арасында мэр урынын дәгъвалаучы кандидат та бар. РНДСның төбәк бүлекчәсе җитәкчесе Александр Брагин. Ул теркәлү өчен 2 мәртәбә үз тарафдарлары имзаларын тапшырган, әмма теркәлә алмаган. Пикетка нәкъ аның тарафдарлары җыелганнар да иде. Шигарьләре дә гадәти оппозицион рухта. «Избирком в отставку», «Соблюдайте конституцию», «За честные выборы», «Медведев за модернизацию», «Вадим Андреев, 2 урындыкта утыру каты түгелме соң?» Соңгысы Миронов партиясе агзасына юнәлтелгән. Миронов фиркасының асылын күрсәтүче диделәр. Ә менә төп оппонент барыбер Бердәм Рәсәй фиркасы. Иң үткене «Ядро в помойное ведро» дигәнедер. Тагын шул ук партияга багышланганы шәһәр сайлау комиссиясен фаш итә. УГИК за ЕР. УГИК имей совесть. УГИК дигәне Ульян шәһәренең сайлау комиссиясе. Оппозиция жетекшілерінен бірсі Евгений Топорковның сойлау алды кампаниясы турындағы фикірлері мінәнін дерек.
Большинство кандидатов самоотверженцев были не зарегистрированы по формальным основаниям. Не та шапка, не вставлено два слова, выделена фамилия, не изменилось ничего, тем не менее избирком удаляет недостойных, по их мнению, кандидатов к определенной позиции за одну партию. Первого автора надо свести в помойную виду.
А хазыр хукук яклаушылар ойышмасы агзасы Мүнир Насыровны тыңлап карыйк.
Эгер шул демократиядан кузгалып китсек инде, бул бит советский власть деген сөз, эгер да ул синоптиктер болса, кавычкада болмаса, бул бит демократия деген сөз чыга бит. Бүтүн бәле шунда, бизге совет власти юк иде. Исемегенен совет власти иде. Потому что действительно эгер да халык белән киңәшеп, эшләшеп халык үзе эш итсе, бул бит монда демократия белән советский власть сөйләгән арасында мин аерма башы күрмәй. Практически безнең тормышта сүз икенче бер шунда безнең бөтен беле бүлин партия тормады мин үзем демократик сала үзем коммунистик сала потому что алар игра словами тоже.
Бу Мөнир Насыров булды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Уфада танылган татар галиме Рауил Утабай Кәримигә багышланган хәтер кичәсе булып үтте. Рауил Утабай Кәриминең вафатына 5 ел тулды. Ислам дине һәм шәркият белгече буларак кына түгел, ә милләтнең тарихы, мәдәнияте, әдәбияте хакында да ифрат бай мәгълүматлы, киң гыйлемле булган шәхесне искә алу кичәсендә аның рухына Коръән аятлары укылды. Заманда Рауил Утабай Кәрими эшләгән Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм Азатлык радиосына галим турындагы хатирәләрен җиткерде.
Мөхтәрәм зат Рауил абзыебыз Утабай Кәрими Ихлас мәчетебезнең асас курылышына үзенең фатихасын бирүче мөхтәбәр шәхесләребезнең берсе заманында аңардан бик күп насихатлар һәм дәресләр алдык. Аларның йөрәккә ятканнары, өлебезгә хуш килгәннәре олардыр. Һәр милләтнең, һәр халыкның язмышы аның зыялларына, галимнәренә багылы. Һәм халыкны, гади халыкны сәламәтлек ярларына алып чыгучы әлбәттә аларга йөкләнгән. Менә бүгенге көнебездә дә 21-нче гасыр дәвамында аның башында бу вазифа дин әһелләребез имам хатипларга да йөкләнгән. Чөнки бүген милләтнең күзе дин әһелләребезгә дә тикәлгән. Менә бу җәһәттән инде Рауил абзыебыз әйтер иде. Милләтне белмәгән, аның тарихын, телен, әдәбиятын, сәнгатен, халкын, менталитетын белмәгән имамнар бу халык алдында шөһрәт казана алмас. Дөресрәге, артыннан халыкларны алып бара алмас. Әлеге заман дин әһелләренә таләп бик күп. Чөнки дини тәгълимат белмиләр дип халкыбызга булай күләгәдә төшерәләр. Асылында бик алай түгелдер. Ләкин дини мәрәсимнәрне җиренә җиткерү ягыннан зәгыйфьлек булса да, бу олуг халкыбызны, милләтне дини наданлыкта гаепләү дөрес булмас. Моны мин еш кына дин әһелләренең үзләреннән дә ишетәм. Асылында алай түгел. Милләт мәгърифәтле, ләкин менә милләт белән мөнәсәбәт ысуллары киң файдаланылмый, яки җиренә җиткерелмый.
5 ел элек вафат булган галим Рауил Утабай Кәрими әйткәннәрне Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм искә алды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 193-нче һәм 194-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 193-нче хадиснең гарәпчәсе. Кәмә тәкүну юәллә алейкум. Тәржимәсе. Өзігіз нинти болсағыз, сізге шунти әмірлер, яғни дәулет баштықлары қойылыр. Хазір енді шушы хадиске Риза Фахреддин тарафынан берілген аңлатмадан үзіклер. Бу сөзі білен Аллах илчісі Мухаммед пайғамбар үмметке хитап итә. Ва залим болсагыз, сізге залим әмірлер, дәулет баштықтары қойылар. Ақыллы ва намуслы болсагыз, әмірлерегіз дә шундый болар. Һәр хәлдә әмірлерегіз ва хакимләрегіз үлчәүдә сезнең белән мутанасип, ягъни сезнең белән бер чамада булыр ди. Коръан Кәримнең кайбер залимнарны эшләгән начар гамәлләре сәбәпле башка кайбер залимнарга дучар итәрбез дигән сүзендә эшбу хадис мәгънәсенә ишара бар. Халык арасында да дәүләт башлыкларыгыз үз гамәлләрегездер дигән сүз мәшһур. Шуның өчен әгәр дә халыклар, әмирләр дәүләт башлыкларының залимнәрен күрергә теләмәсәләр, үзләре гадел вә яхшы булырга тиешле. Коръәндә әгәр дә бер милләт үзендә булган яхшы хәлләрне яман хәлләр белән үзе алмаштырмаса, Алла аларның яхшы хәлләрен үзгәртмәс диелә. Рагыт сүрәсе 19-нчы аят. Ләкин әйтеп үткән хадискә карап та, залим әмирләр, дәүләт башлыклары, җәбер кылучы халифалар җаваплылыктан, җәбер вә зулымлары өчен җазадан котылмыйлар. Халык усал булган өчен без усал булдык дияргә хаклары юк. Халыкның усаллыгы боларның усаллыкларын пәрдәли алмыйдыр. Пәйгамбәребездән соң килгән 4 халифадан берсе хаҗ көнендә нинди генә бер адам әмир вә түрәләрдән җафа вә җәбер күрсә, ул кеше өстендә минем халифәлек хакым юк дип игълан кылганлыгы риваят ителәдер. Хазрәти Умар Фырат елгасы янында һәлак булган бер дөя хакында да үземне җаваплы саным дип әйтә иде. Хәлбуки Фырат елгасы белән Мәдинә шәһәре арасы җаяу бер айлык юлдыр. Риза Фахреддин, үзегез нинди булсагыз, сезгә шундый дәүләт башлыклары куелыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 194-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе. Кин фит дөнья кәннәка гарибун әу абиру сәбил. Тәрҗемәсе. Дөньяда гарип рәвешендә тор. Яки юл йөрүче вә юлаучы рәвешендә бул. Хәзер шушы хадискә Риза Фахреддиннең аңлатмасы. Баш төртерлек урны, торырлык шәһәре вә авылы, харап булырлык каралтысы, вафат итәрлек баласы булмаган кеше гарибтер. Габир сәбил исә даими рәвештә юл йөрүче кешедер. Хадисның мәгънәсе үзеңне гарип яки даим китеп торучы бер юлаучы фараз ит. Дөньяга уралма, халыкка катнашма. Кунак кешене канагат итәчәк нәрсәләр белән канагат кыл димәк булыр. Гариплернең вә юлаучыларның гадәттә дошманнары булмый. Кешеләргә аз катнашалар. Пост, байлык вә авторитет хакында һич кем белән дә ярышмыйлар. Мондый нәрсәләр үз хакларында да йөрми. Шул сәбәпле кинчилек вә алдакчылык, гайбәт вә кешеләр хакында усал уй фикер йөртү кебек бузуклыклардан ерак торалар. Гәрчә сәфәр мәшәккатьле нәрсә булса да, сәфәр газабы, таму газабы дисәләр дә, әдәм балалары белән яхшы мөгамәлә итү вә бузылышмауларга сәбәп булу җәһәтеннән сәфәр иң яхшы бер нәрсәдер. Сәфәрдә йөргән вакытлары әдәм балаларының иң бәхетле вакытлары вә сәфәрдә йөрү бәхет сәбәбе итеп саналса, урны бар. Шуның өчен булса кирәк, Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр кешеләргә кунаклар рәвешендә дөнья үткәрергә кушадыр. Моннан максаты исә халыкларны бузылышмый, ямсыз бүлешмый көн үткәрүгә димләү икәнлеге үз-үзеннән мәгълүм. Эш бу хадисне Мөхәммәд пәйгамбәр kulun Abdullah bin Gümer'nin kul başına kuygan halde söylegen idi. Ahmet bin Hanbel, Peygamber'nin bu hadisinin azagında ''Vegade nefseke min ehlil kubur'' deyip etkenliğinde rivayet idi. Bu sungu cümlenin mağnesi ''Üzünü kabir ehillerinden sana'' demektir. Hakikat halde Adem balası kabir ehillerindendir. Bu gün bulmasa da bir gün üleşek. Hemme nersesin ve hemme emellerin taşlap gidecektir. Rıza Fahreddin dünyada garip revişinde tur. Ya ki yol yürüvçü ve yolavçı revişinde bul degen hadiske ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamiul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinlovçılar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.